Sakiet, malka, kurās labi, nav pa slapju, ne?
Siltums ir un pietiekums. Silta māja.
Ziemai sagādātā malka ir tikai daļa no jauno uzņēmēju kluba Vidzemē sniegt atbalstu patvērumu mājai. Apņemšanos palīdzēt puiši izteica pagājušajos Ziemassvētkos, kad atveda pirmo naudas ziedojumu un arī šoreiz nav ieradušies tukšām rokām.
Šeit ir viena aploksnīta ar ļoti skaistu Māra Subeču un Jura Rubeņa kalendāru, ja?
Paldies.
2016. Gadam. Šeit ir no mūsu biedrības biedriem savākts finansiāls atbalsts, ja?
Mīļš, paldies.
Paldies. Šeit ir medus, biršu.
Divi bitītes atradušas.
Jā,
biršu ziedu medus.
Paldies.
Andi Zariņ, kur tobrīd dežurē patvērumu mājā un pieskat divus zīdainīši, jo paši māmiņas ir slimnīcā, atzīst, ka šis atbalsts ir ļoti būtisks.
Kopš šo laiku te strādāju, es saprotu, ka mēs latvieši neesam daudz, bet to labo cilvēku ir daudz starp mums latviešiem. Un ja šo cilvēku nebūtu, tad šī māja nespētu funkcionēt, jo mēs tikai ar labo cilvēku palīdzību šeit varam palīdzēt grūtībās nonākušām šīm māmiņām. Un jo īpašiem bērniņiem, kas paliek bez kaut kāda atbalsta.
Sniegts ir ne tikai finansiāls atbalsts un gādāt malku. Kā stāst viens no jaunajiem uzņēmējiem Gusts Balodis, strādāts arī vairākās talkās. Un tagad nākamajam gadam jauna apņemšanās.
Nākošajā gadā mēs arī vedīsim malku. Mēs jau esam tagā jau aizrunājuši. Un nākošajā gadā būs arī pagrebs, kuru mēs palīdzēsim, teiksim, realizēt. Un mums ir jau viens biedrs, mums ir zemnieki, kurš nodarbojas arī ar dārzeņu audzēšanu. Un tad es saprotu, ka ir jau komunikācija notikusi par attiecīgi dārzeņu pasūtīšanu, lai mēs varam to pagrabu arī ar kaut ko piekrāmēt. Šī gada Ziemassvētku solījums ir pagrabs pavisam noteikti, jo mums nav vairs atkāpšanās ceļa, jo mēs esam izstrādājuši tāmi. Un viens no mūsu arī biedriem, Armands Bērs, ir, teiksim, uzņēmies šo te pagrabu, teiksim, izbūvēt.
Puiši atzīst, ka pagājušā gada Ziemassvētku solījums un tā pildīšana nebūtu nav kā strikts pienākums, bet kā vērtē Normunds Bucenieks un Miks Balodis, ir darbs, kurš pašiem dod gandarījumu.
Nē, tas nav pienākums, vairāk tā kā sirdsdarbs. Man arī pašam ir ģimene meitiņa, un es, piemēram, nevarētu redzēt to, kā kad vienai pašai mātei jāpaliek, ja viņa vēl vairāk nezin, ko viņa dara. Jauna vai grūta apstākļa, nu, ja šeit ir silts mājas, uzņem prieks par to tiešām, ka mēs varam kaut kādā veidā atbalstīt, jā.
Es domāju, ļoti svarīgi ģimenes šūpulim ir tā sajūta, ka blakām ir kaut kādi 11 jauni enerģiski puiši, ka kadījumā, ja kas, kā piemēram malka vai, nezinu, talka, brūģiska, tā, nu, mēs jau ļoti daudz pašu varam izdarīt pašu ar savām rokām, tā. Es domāju, tā sajūta ir ļoti laba un labi ir ne tikai viņiem sajūt, labi ir mums pašiem.
Patvērumu māja jaunajām māmiņām, kuras nokļuvušas krīzes situācijās, Kaugru pagastā darbojas no 15. augusta. Vēl nav nācies uzņemt daudz bez atbalsta palikušo sieviešu. Taču viegls šis darbs nav, jo jaunās māmiņas, kuras lielākoties nāk no sociāli nelabvēlīgas vidas, kā stāsta Anda Zariņa, nav gatavs arī pašas veidot savu dzīvi, kurā nu ir ienācis arī mazulis.
Tas ir viens no mūsu mērķiem iemācīt šo, kad visu mūžu nebūs tikai zivs uz paplātes, kad ir jāmāk paņemt šo makšķeri un makšķerēt pašam šīs zivis. Tas progress meitenēm ir atšķirīgs. Dažas vēlās, dažas iemācās līdz zināmam momentam, cik viņas spēja iemācīties. Ir meitenes, kas negrib to. Viņas ir pieradušas, sociālais dienests palīdzēs, visu nokārtos, pabalstu iedos, malku atvedīs, parādu kādu nomaksās, nevēlās pat vispār iedziļināties tādās kaut kādās vērtībās, kas būtu jāsasniedz pašam.
Bet uzņēmēja kluba Vidzemē puiši uzskata, ka varbūt viņu solis būs piemērs jaunajām māmiņām un varbūt rosinās arī citus uzņēmējus šajā Ziemassvētku laikā būt atvērtiem labdarībai.
Mūsu valsts ir jauna, jāatcerās to, es domāju, šī ziedošanas kultūra ir tādos autiņos, zinām, mērā, tāpēc ir kritiski svarīgi radīt šo pareizo piemēru, radīt vispār piemēru vai radīt precedentu, kad, piemēram, uzņēmēji ziedo, arī tādi uzņēmēji, kuriem varbūt nav miljonas līdzekļi, bet vienmēr var atrast kaut ko, ar ko padalīties.
Bet pašiem kluba Vidzemē puišiem tātad jaunajā gadā ir atkal jauna apņemšanās, kur īstenot. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.